Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă, cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit și de această dată. Iată că în această zi mergem la medic. Sau mai bine zis, medicul a venit în studioul nostru. Împreună cu noi este doamna dr. Valeria Mureșan, medic primar, medicină de familie. Bine ați venit în studioul nostru.
Mulțumesc de invitație.
Și mă bucur că ne aduceți puțin din meseria dumneavoastră prin stetoscopul pe care îl aveți, prin halatul pe care îl aveți. Vă dau o anumită siguranță?
Sigur. 36 de ani, asta mi-era salopeta de lucru, echipamentul.
Mă bucur că este unul roz, nu unul alb, pentru că adesea cel alb dă emoții mai mari. Ați simțit lucrul acesta?
Da, aveți dreptate. În medicină chiar avem acel diagnostic, hipertensiunea de halat alb, și în ultima vreme medici încearcă să evite diagnosticul punând alte culori.
Verde sau atenuanță. Da. 36 de ani, ați spus, de când sunteți medic. Cum a început? Cum ați ajuns? V-ați visat? V-ați dorit? De unde această dorință?
Provocatoare întrebare, să mă gândesc așa de mult în spate, dar mama îmi spune că atunci când era mică disecam broscuțe.
Oce.
Deci e așa de demult că eu nu mi-amintesc, eram foarte mică. Sunt copil de țăran, am crescut la țară și unul din sfaturile tatălui meu era: învață fată să nu rămâi la sapă. Pe vremea comunistă era o teroare să rămâi în agricultură. Chiar mi-amintesc că la doar 9 ani școala ne-a dus la sapă. Deci nici acum nu sunt foarte mare,
dar
la
practici din
agricole,
da.
Atunci cred că eram foarte mică și a trebuit să duc un șir de porumb lung, nu-i vedeam capătul.
Eu mi-amintesc prima dată am fost la ceapă, scos de ceapă, plin de spini acolo, m-am înțepat de noi adevărat.
Câți ani aveați?
Mai mult de 9 ani.
Da. Deci așa de mult mi-a rămas în minte: învață fată să nu rămâi la sapă, că am țintit să ies din mediul rural. Uh-huh. În clasa 8-a, profesorii ne-au pus în față, liceele care urmau să ne înscriem. Nu mi-amintesc să ne fi spus foarte multe variante, dar așa, din simplitatea mea, am știut Politehnica, cred că e pentru băieți, medicina, e fain, lucrez cu omul, farmacie, numai sticluțe, borcanele, cred că medicina o să fie. Și din clasa 8-a, instant, m-am direcționat spre medicină.
Și de atunci ați tot învățat și ați tot învățat, pentru da, că medicina e lungă.
Aș vrea să mai spun numai o întâmplare. De felul meu sunt foarte muncitoare, am învățat, așa cum ziceți, dar am uitat să-L includ și pe Dumnezeu în munca mea. În clasa 11-a, când am primit manualul de anatomie, am început să învăț. Ca pentru medicină eram vreo 8 concurenți pe un loc. Pot să vă spun și acum, celula este unitatea de bază structurală și funcțională a organismului. Și cum zic, mi-am făcut bine treaba și am zis, ok, Dumnezeu să se ocupe de ea care nu muncesc. Eu mă duc pe propriile mele picioare. Și mai am avut o mândrie, recunosc, a fost totală mândrie. Am zis, eu dacă cad la examenul de admitere, să fiu acolo cu medie mică, nu cu 10 sutimi sub limită. A fost examenul, am scris, am știut, a venit rezultatul, eram cu 15 sutimi sub limită. Atunci am aflat că, de fapt, confundasem niște subiecte. Deci, nu le-am citit ca lumea cerința. Bineînțeles, aveam 18-19 ani, m-am dus la scripturi și am primit răspunsul. Calul este pregătit de luptă, dar izbânda, biruința este a Domnului. A fost o lecție așa de mare, care n-am uitat-o toată viața mea și acum o știu și o aplic. Deci așa a fost începutul.
Vă ajută și astăzi în ceea ce faceți?
Exact.
Cum?
În fiecare zi ne luptăm cu necunoscutul, cu a rezolva diverse probleme și eu recunosc că Dumnezeu se implică și după ce vine un pacient recunoscător, zic, mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit să vă fiu de folos.
Și medicii au nevoie de smerenie, nici ei nu le știu pe toate.
Nu.
Ce vă place în ceea ce faceți?
Îmi Îmi place că lucrez cu oamenii și în mod deosebit îmi place să comunic cu ei, să le explic pe înțelesul lor, fără termeni medical sofisticați, ce se întâmplă în corpul lor sau dacă revin cu ceva analize de la laboratoare, specialiști. Haideți că au scris ei mult aici, dar nu e chiar așa de gravă problema. Îmi place să le explic de ce trebuie să ia 2-3 medicamente pentru o problemă. Am avut surpriza să îmi vină înapoi pacienții, apoi pilula aia mică, n-am mai luat-o, că m-am simțit bine. Ok, dar aia era cea mai importantă, vă rog frumos. Asta scade tensiunea, asta scade pulsul, asta scoate apa, vă rog frumos, luați-le toate la pachet. Eu cred că mă apropiu așa de nevoia pacientului. Alt lucru care cred că e de folos și îmi place să o fac și îndrăznesc să spun că Dumnezeu îmi dă inspirație pe moment să răspund fiecare pacient după starea lui. Folosesc multe ilustrații. De exemplu, cum îl conving pe un om să bea apă? Îi întreb, când vă spălați hainele? Ce puneți? Detergent. Ok, și mai ce puneți? Apă. Dacă n-ați pune apă, hainele ar fi curate? Păi nu. Exact așa este corpul nostru. Dacă punem doar mâncare și pilule, corpul este plin de toxine, nu mai funcționează bine inima, rinichii, plămânii, creierul. Cel mai bun tratament pentru durere de cap este consumul de apă. Deci îmi place să le vorbesc despre ceea ce pot ei face. Nu face tot doctorul și nu fac tot medicamentele. Și pacientul are un rol.
Este riscul acesta să ne punem prea mult încrederea în medicamente, așa?
Da, există și riscul ăsta și de multe ori spun, ați venit la doctor, dar dumneavoastră trebuie să vă corectați poziția pe scaun, dumneavoastră trebuie să faceți mișcare, să dormiți la ora care trebuie să... Deci încerc să-i responsabilizez.
Ce faceți cu pacienții dificili? Care sunt dificultățile meseriei? Că mă gândesc că în vremurile astea, doctorul Google este concurența cea mai mare.
O, da, și mai ales
pacienți în... care deja știu totul, care au acea, dacă vorbeați de mândrie, au acea cunoaștere.
Da.
Mai bună decât medicul, a venit doar pentru o rețetă.
Sau pentru o trimitere. Așa. Și asta mă supără. Google-ul e bun, ajută mult, dar și strică mult. De exemplu, o problemă mică, un mic semn de pe piele, îl duce până la cancer și vine pacientul direct la mine, dați-mi bilet că am cancer. Ok, haideți să vedem ce și cum, ajungem mai târziu. Pacienți dificili, eu i-aș considera cu adevărat dificil din punctul meu de vedere pacienții gravi, la care trebuie să le comunic un diagnostic grav. Și asta este dificil pentru mine. Trebuie să găsesc faza sau timpul în care pacientul este pregătit pentru a primi o veste. Să fie într-o stare bună, nu când are cele mai mari dureri sau este cel mai deprimat, ci să reușesc să prind un moment bun de comunicare. Uneori comunicăm mai mult cu familia, trebuie să avem grijă să dăm întotdeauna o notă de speranță, o notă de rezolvare a problemei, nu mergem doar cu diagnosticul infaust. Mi se pare asta dificil.
Cum vă pregătiți pentru a da o asemenea veste?
Știți că noi, medicii, nu închidem ușa cabinetului și nu lăsăm problemele acolo. Adică atunci când închidem ușa cabinetului, le ducem cu noi. De multe ori și acasă mă gândesc, oare când vine înapoi, ce să-i zic, cum să-i zic, unde să-l mai trimit, ce calmante să-i dau. Și Dumnezeu îți dă inspirație. Și mai pregătește alți oameni în jur care te susțin, nu poți să regizezi tot, dar te trezești la sfârșit că omul este mulțumit sau chiar vin unii după o vreme și spun, o, doamna doctor, atunci mi-a spus asta, eu am și uitat ce am spus, dar omul s-a simțit încurajat.
Spuneați că Dumnezeu vă dă inspirație și cineva îmi spunea mie că aveți o intuiție deosebită în a găsi anumite probleme, în a pune un anumit diagnostic. Cum se implică Dumnezeu în viața unui medic? Uite.
Avem tendința să zicem că Dumnezeu se implică doar în problemele mari. Eu recunosc că se implică și în toate cele mici, adică efectiv atunci când scriu aspirină trebuie să știi că omul are sau nu are ulcer să vii pe fază. Dar am într-adevăr niște exemple în care văd foarte, foarte clar inspirația lui Dumnezeu sau intervenția lui. În momentul în care am dat la medicină, am știut că sunt doar o unealtă în mâna lui Dumnezeu și atunci când am în față omul, știu că este creația lui și trebuie să mă apropiu de el cu înțelegere, cu iubire, fără discriminări, fără prejudecăți. Și Dumnezeu mă folosește în direcția ajutării creaturii lui. Să vă dau un exemplu. Medicul de familie are doar stetoscopul, tensiometru, cele două mâini și informația. A intrat un pacient pe ușă, era alb, palid, transpirat și îmi spune de două zile, doamna doctor, am o durere de stomac. Am fost la farmacie, mi-a dat aia nu-mi trece. Avea o voce stinsă. Și am zis, ok, dumneata nu ai ulcer, ai infarct. Deci, diagnosticul a fost în primele 15-20 de secunde. Și într-adevăr am chemat ambulanța și avea infarct. Dumnezeu a vrut să salveze viața acelui om. Eu n-aveam cum. Trăiește și astăzi. Și de câte ori îi spun, trăiți a doua viață. Uneori se bucură, alteori nu.
Apreciază oamenii când primesc a doua șansă de la Dumnezeu?
Poate că ar trebui să-i întrebați. Eu sper. Chiar dacă recunosc sau nu recunosc, eu sper să schimbe. Și atunci când omul stă în intimitatea lui, vede că mai are o șansă și își vede nepoții și își vede altfel viața. Aș mai vrea să vă dau un exemplu de alt gen în care efectiv m-am văzut unealtă în mâna lui Dumnezeu. Avem un prieten de familie care vreo 2 ani de zile s-a tot plimbat pe la specialiști, în Cluj sunt mulți. A făcut remeneuri, a făcut tot ce s-a putut și tot nu se simțea bine. Ei, la mine, la medic de familie, ce ajunge? Hârtia. Vezi că îți trimit rezultatul ăla, vezi că a mai făcut nu știu ce. Nu era niciun... avea o tensiune, avea ceva comun. Dar așa a făcut că, fiind prieteni, am ieșit într-o excursie împreună. Și acolo l-am văzut pentru prima dată după vreo 2 ani. În prima jumătate de oră, când mi-am dat toți jos din mașini și am povestit, ne-am bucurat că suntem împreună, m-a frapat fizionomia lui. Am lăsat să termine de vorbit, dar aveam ceva de transmis foarte important. Și am zis, Nelu, tu ai asta. De unde știi? Păi știu. Semnul ăla și ăla. Într-adevăr, e o boală foarte rară. Bine că e rară. Îmi pare rău că i-am stricat concediu, el toată noaptea s-a dus pe Google, a căutat simptome și într-adevăr a găsit, uite, am și aia. S-a întors la Cluj, diagnosticul s-a confirmat și după ce s-a confirmat diagnosticul, a venit și mi-a spus, de 2 ani mă rog să-mi descopere cineva boala și tu ai fost, slavă Domnului. N-am avut niciun merit, a fost răspunsul rugăciunilor lui.
Deci un medic are nevoie mai mult decât de intuiție sau flair. Are nevoie de călăuzire din partea lui Dumnezeu.
Dacă vezi un om priceput în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.
Și iată că parcă îl văd pe Dumnezeu în cabinetul doamnei doctor. Ce important e să fie Dumnezeu acolo, să nu fie doar afacerea mea, ca să zic așa, sau treaba mea și după aceea văd eu ce fac cu Dumnezeu. Cred că asta e una din problemele noastre, că nu-L ducem pe Dumnezeu cu noi peste tot, la locul de muncă.
Da, și la cumpărături.
Oare am cumpărat mai puțin?
Sigur. Da, mie îmi place să le spun de fiecare dată un Doamne ajută sau mă bucur că v-a ajutat tratamentul. Sau... Bineînțeles că sunt și frustrări, sunt lucruri care nu ne ies. Asta e.
Zilele trecute... Cred că în mașină eram și auzeam la radio un domn care, un realizator de emisiuni, care se certa cu invitatul lui și spunea, nu există suflet, există doar trup. Am fost șocat să aud cum un om, hai să zicem, aș aștepta să fie inteligent, spune doar lucrul acesta. Ce ați răspunde dumneavoastră ca medic? Și vă pun întrebarea aceasta pentru că tocmai îmi spuneați că nu poți oricând să-i dea o veste rea unui pacient dacă are o boală gravă, sau e important până la urmă ce trăiește sufletul acelui om. Ce se răspunde acestui redactor și, de asemenea, poate alții care ne urmăresc gândesc la fel. Suntem doar parte fizică. Și, într-adevăr, doctorul teoretic tratează trupul.
Da, de fiecare dată când dau un tratament, sunt convinsă că jumătate din tratament este psihicul omului. Nu-l putem cântări, nu putem pune degetul pe problema psihic, suflet, dar dacă nu realizăm că avem partea asta spirituală, cred că rezultatul este pe jumătate.
Cât de mult contează tratamentul sau grija față de suflet în vindecarea trupului?
Revin tot la acea parte dificilă a medicului. Poți să vorbești cu unii despre tratarea sufletului și să le spun: trupul ăsta oricum moare, cu fiecare zi suntem tot mai bătrâni, tot mai bolnavi. Nu credeți că eu am elixirul tinereții? Și mai mult cu pacienții mai în vârstă reușești să vorbești. V-ați pregătit pentru viața următoare sau numai tot despre viața asta vă interesați? În sala mea de așteptare sunt reviste, sunt cărți și totdeauna invit: tratați un pic și partea sufletească. Citiți ceva acolo, poate vă găsiți ceva ce să vă folosească. Timpul nostru la medic de familie nu este foarte mult, nu ai foarte mult timp la dispoziție să abordezi în mod, știu cât de sofisticat, problema spirituală, dar cred că așa câte o mică pastilă îi ajută. Cine dorește, cine nu dorește, e alegerea lui.
Da, sufletul nostru este important și mă gândesc că oarecum noi când mergem la medic încercăm să transmitem ideea că am vrea să trăim veșnic în trupul acesta și să fim perfect sănătoși.
Oricum,
până la urmă răspunsul este că putem trăi veșnic în sufletul nostru cu Dumnezeu.
Da, și
revenind la acel domn de care ziceam, acel realizator de emisiuni, în minte în momentul acela, ca să vin și eu cu o parte de răspuns, zic, în minte în momentul acela mi-a venit ideea, chiar și un computer, cum am eu în mână acum, are o parte fizică și are hardware-ul și software-ul. Și omul este la fel. De ce nu este greu să pricep în lucrul ăsta? Chiar dacă ai un hardware bun, ai componente foarte bune, dacă nu ai software, este inutil. Dacă nu ai partea sufletească, să zic așa.
Da.
Și mai mult un medic cred că vede lucrul acesta, ceea ce este în spatele sau în interiorul trupului nostru. Și cred că lucrul acesta ne ducem spre Dumnezeu cu gândul. Să ne pregătim, cum spuneați, pentru veșnicie.
Atunci când a fost făcut omul, toate celelalte lucruri din univers, Dumnezeu a zis să fie și au fost. Dar pe om a pus mâna și i-a suflat în nări suflare de viață. Ei, când suflarea de viață se ia, rămâne doar materia și nu mai suntem.
Și nu mai e ce face cu ea.
Nu mai e ce face cu ea, da.
Este un cadavru până la urmă. Ne apropiem de finalul discuției noastre și pentru că în emisiunea noastră Muncesc, dar nu oricum, ne ocupăm și de zonele de compromis. Pentru că în România avem probleme de felul acesta și când vorbim de medicină și domeniul acesta, de asemenea, întâlnim compromis în direcția aceasta. Care sunt zonele de compromis și cum ați reușit dumneavoastră să le depășiți?
Revin la perioada de studenție. Îmi era așa de ciudă pe colegii care ziceau, păi eu nu învăț numai 7 cursuri din 10, sigur trec examenul.
E un compromis și aici.
E un compromis. Eu dacă nu învățam tot, mă prindea profesorul, îmi punea fix de acolo întrebare. La un moment dat, la unul din examene, n-am reușit nici cum să recapitulez o parte din materie și am făcut un târg cu Dumnezeu și am zis, Doamne, te rog mult să nu trag subiect de acolo, promit că învăț după examen. Și am învățat. Deci, compromis este să fii superficial și asta nu este o cinste pentru un medic. Compromis ar fi să favorizezi anumiți pacienți cu anumite diagnostice sau să excluzi anumite diagnostice. Acum, la noi, la medici de familie, vin mai mult, știu eu, probleme din astea, dăm eu adeverință pentru școala de șofer, de exemplu, și te rog frumos, nu-mi scrie anumit diagnostic. Nu pot să fac asta, pentru că îi fac rău în primul rând lui și probabil mie sau cunoscuților mei care ar fi afectați. de un eventual accident de circulație, dar ei spun că este doar o hârtie. Ok, este doar o hârtie pe care eu îmi pun parafa, o parafă pentru care am muncit atâta, nu vreau să acoper o minciună. Poate un compromis ar fi, nu știu, acum e la modă să vaccinezi la chiuvetă, să dai test pozitiv ca să obțină. Deja am scăpat de asta.
E așa de simplu.
Exact.
Dar scrie că e pozitiv în loc de negativ.
Le zic, mergeți în altă parte. Nu am puterea să fac asta și nu îmi permite conștiința.
Să nu faceți asta?
Adevărul te face liber și vreau să fiu liber.
Pentru că alții au făcut, eu știu, sute de euro pe vaccin, așa se vehicula în presă. Asta înseamnă, eu știu, poate mii, zeci de mii de euro, așa, în câteva luni de zile.
Aș zice să-i folosească sănătoși, dar nu cred că să-i folosească. Da, o glumă. Nu știu, e treaba lor.
Deci fiecare. Credeți în binecuvântarea lui Dumnezeu mai mult decât în ceea ce puteți câștiga pe nedrept.
Exact. Și nu banii sunt fericirea în viață, ci liniștea, pacea. Faptul că am pus capul pe pernă și am dormit liniștit. Ei, uneori cu substanțe ajutătoare.
Deci un medic are nevoie de ajutor.
Apare foarte mare uzură. Apare uzură în timp. Cred că este meseria cu cea mai mare uzură.
Duceți povere acasă? Duceți
sigur, și în detrimentul, familiei, învârtind în cratiță, continuu dialogul cu...
Sună
sau dacă nu sună, asta. Vorbesc eu în mintea mea cu cineva și zic, ok, când vine îi spun aia. Sau oftez și fiica mea de alături, iar vorbești cu ceva pacient, dar zic, iar am uitat să-i zic aia, mă întâlnesc cu el mâine.
Și un medic învârte în cratiță?
O, ia! Da, poate că asta e... Una
medicul
din...
este om.
Este
are
om.
Familie, are casă, are cratiță.
Spală haine, calcă, spală pe jos. Poate că asta este una din, știu, dificultățile noastre, că pacienții apelează non-stop, nu-mi lasă timpul meu de libertate sau, cum se spun, relație doar cu ale mele. De multe ori trebuie să mă șterg pe mâini ca să pot răspunde la telefon, că eram cu mâna udă spălând vas.
Dumnezeu să vă dea putere în toate. Iată că am ajuns la final.
Da.
Un ultim sfat pentru cei care poate ar vrea să fie medici, poate pentru tinerii care se gândesc, cum v-ați gândit dumneavoastră, în liceu sau într-a opta, încotro să merg. Ce gândii lăsați chiar și pe cei care ne urmăresc?
Eu îi încurajez. Medicina este frumoasă, ai satisfacții, ai câteodată și frustrări, este grea. Dar dacă îți place, Dumnezeu te ajută să o faci. Și atunci când o practici, ajungi să o practici, să fii conștient că nu poți să o faci oricum. Exact cum este motoul emisiunii noastre. Trebuie să știi că ai în față coroana creațiunii lui Dumnezeu și trebuie să te porți cu responsabilitate. Nu oricum.
Mulțumesc că ați fost în emisiunea noastră. Mulțumesc pentru... aerul pozitiv care ni l-ați dat, pentru credința insuflată și mă bucur că munciți cu responsabilitate.
Doamne
de fapt,
ajută.
Slujiți oamenilor și slujiți lui Dumnezeu. Vă mulțumim că ați fost împreună cu noi și în această zi. Astăzi, invitata noastră a fost doamna Valeria Mureșan, medic primar, medicină de familie. Ce frumos este când îl duci pe Dumnezeu cu tine la locul de muncă. El îți dă inspirație, el îți dă putere de a merge mai departe, de a sluji oamenilor, chiar când ei sunt dificili. Da, într-adevăr, poate că ne-am dorit trupul nostru să păstreze mereu tânăr, nu avem elixirul tinereții, dar putem avea viață veșnică pentru sufletul nostru împreună cu Dumnezeu. Te invit și pe tine să te bucuri de Dumnezeu, să-i spui lui, Doamne, sunt un păcătos, am nevoie de viață de la tine, sunt un om slab, depind de tine. Și chiar dacă trupul este adesea prins în suferința aceasta, avem nădejdea veșniciei cu el.
Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.